Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү Оодо. Бишкек мэриясы Дордой жана Ортосай базарларындагы Абирон ишканасына таандык 8 гектар жер аянты соттун чечими менен мамлекетке өткөнүн билдирди. Парламент төрагасы Шакиевдин эми кимди өзгөртүү боюнча сунушу талкууда.
Айтпай эле коёюн, бир өлкө болот деди. Биздин кимди өзгөртүүндө таам деген деди. Куштар учуп кетти тараптан тургандар.
Ал арада Грузияда 2012 жылдан бери өлкөнү башкарган Грузин кыялы партиясы жекшембиде өткөн парламенттик шайлоодо 54% добуш алды, бирок президент Зурабишвили шайлоо жыйынтыгын тааныбай турганын айтууда.
Elections yesterday were stolen.
Кечеки шайлоону орусиячыл олигарх Бедина Иванишвили урдады. Биз биримдик улуттук кыймылы бул урдалган шайлоо жыйынтыгын тааныбайбыз.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Таңкы уктурууларды мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу быйыл ноябрь айында башталарын билдирди. Ал июнь айында темир жолдун курулушу быйыл 25 августта башталарын айткан. Бирок эмне себептен жылып кеткени белгисиз. Быйыл 6 июнда Бээжин шаарында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорун ишке ашырууну биргелешип илгерилетүү боюнча үч өлкөнүн ортосундагы кезектеги макулдашууга кол коюлуп, долбоорду каржылоо маселеси чечилди. Жогорку кеңеш макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоорун 19 июнда кабыл алып, президент Садыр Жапаров ага 27 июнда кол койгон. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорунун наркы 4 миллиард 665 миллион доллар деп көрсөтүлгөн. Мунун жарымын 2 миллиард 332 миллион долларды Кытай үч өлкө түзгөн биргелешкен долбоорлоочу компанияга насыя катары берет. Кытайдан Кыргызстанга келе турган туристтик топтор үчүн 21 күнгө чейинки мөөнөткө визасыз режим киргизилди. Бул тууралуу Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Кытай Борбор Азия 11-чи кызматташтык форумунун алкагында бүткүл кытайлык аялдар федерациясынын төрайымы Шэнь Юэйо менен болгон жолугушууда билдирди. Кыргызстан буга чейин Кытайдын бир катар аймактарынын тургундарына визасыз режим киргизген. Ага ылайык Макао жана Гонконг атайын администрациялык район орнун туруктуу жашоочулары кайра кеткенге авиа билети болгон учурда 30 күнгө чейинки мөөнөткө визасыз Кыргызстанда жүрө алышат. Кыргызстанда сербиялык эки жаран кармалганы маалым болду. Бишкектин 1 май райондук соту бул маалыматты ырастап, алардын иши жашыруун каралып жатканын билдирди. Мекеме чет элдиктер качан жана кандай жагдайда кармалганын, аларга кандай айып коюлганын айткан жок. Буга чейин Сербиянын жана башка бир нече маалымат каражаттары Белград университетинин окутуучусу профессор Александр Симонович жана буга чейин Сербиянын коргонуу тармагындагы ишканаларда жетекчилик кызматтарда иштеген Младен Петкович Кыргызстанда кармалганын жазып чыккан. Анда эки серб жараны Кыргызстанга иш сапары менен келип, 19 сентябрдан бери дайыны чыкпай жатканы, кийинчерээк камакка алынганы белгилүү болгонун жазган. Ошондой эле сот иштери ноябрь айында башталары белгиленген. НАТО Түндүк Кореянын аскерлери Орусиянын Украина менен чектеш тилкесиндеги Курск облусуна жеткени анык экенин ырастады. НАТОнун башкы катчысы Марк Рютте мындай кадамды Орусиянын Украинага каршы толук масштабтуу согушундагы олуттуу эскалация деп атады жана орус президенти Владимир Путиндин согушта 600 миңден ашуун аскерин жоготкондон кийин айласы куруп жаткандыгынын белгиси экенин айтты. Украинанын аскердик чалгын кызматы Түндүк Кореялык аскерлердин алгачкы бөлүктөрү Орусиянын Курск облусуна жайгаштырылганын 24 октябрда маалымдаган. Кошмо Штаттар Түндүк Корея Орусияга 3000 аскерин жөнөткөнүн билдирген жана Москвага согушууга түздөн-түз жардам көрсөтүп жатканы үчүн Пхеньян тийиштүү кесепеттерге кабылышы ыктымал экендигин эскерткен. Орусиянын президенти Владимир Путин 24 октябрда Түндүк Кореянын аскерлери Орусияга барганы тууралуу суроого жооп бергенде, аталган өлкө менен стратегиялык өнөктөштүк тууралуу келишими бар экенин белгилеп, эмне кылсак дагы өзүбүз билебиз деген. Орусияда мигранттар тоогармалып, геномдук каттоого алынды. Красноярск крайында тергөө комитетинин жана аскердик комиссариаттын кызматкерлери кезектеги рейди учурунда Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан республикаларынын 244 жаранын кармап кеткени, алардын 229-нан федералдык базага кошуу үчүн геномдук маалыматын алуу материал чогултканы кабарланды. Орусиянын ички иштер министрлигинин геномдук маалымат федералдык базасы 2009 жылы түзүлгөн, 2008 жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык ага оор же өзгөчө оор кылмыш кылгандардын, шектүүлөрдүн жана дайынсыз жоголгондорду табуу үчүн алардын жакындарынын генетикалык анализи топтолчу. Ирандык укук коргоочу Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаты саясий туткун Наргиз Мухаммади түрмөдөн Тегерандагы ооруканалардын бирине которулду. Бул тууралуу күйөөсү Таги Рахмани билдирип, ал соңку 2 айдан бери ооруп жатканын айтты. Дээрлик 9 аптадан бери медициналык жардамга жете албай жаткан Наргиз Мухаммади жарандык активисттердин жана укук коргоочулардын, Наргизге эркиндик коалициясынын жана дүйнөлүк коомчулуктун жалпыга маалымдоо каражаттарынын көрсөткөн таасиринен кийин гана акыры ооруканага жат кырылды деп жазды ал X социалдык түйүнүнө. Францияда Бозгунда жашаган Рахманинин айтымына абака отургузулушу жана жардамдын кечиктирилиши Мухаммадинин ден соолугуна олуттуу залакасын тийгизди. Мурдагы журналист Ирандагы адам укугун коргоочулар борборунун вице-президенти, эки баланын энеси 52 жаштагы Наргиз Мухаммади 13 жолу кармалып, 5 жолу жалпысынан 31 жылга соттолгон. Соттун соңку чечимине ылайык ал жарандык баш ийбөөчүлүк, душмандык пропаганданы жайылтуу деген сыяктуу 5 айыптын негизинде 12 жылдык жаза мөөнөтүн өтөдү. Талдоочулар ал Ирандагы кыз келиндердин укугун жана эркиндигин коргоо кыймылынын башында турат деп белгилешет. Туура 2 жыл мурда 2022 жылдын 16 сентябрында Тегеранда Адеп Ахлак полициясы көчөдө хиджабсыз жүргөн үчүн деген негизде кармап кеткен 22 жаштагы Махса Амини аттуу ирандык студент кыз полиция бөлүмүндө көз жумган. Полиция ал жүрөгү кармап каза болгонун маалымдаган, бирок күбөлөр кыз катуу сабалганын айтып беришкен. Кыздын өлүмүнөн кийин жалпы Иранда 1979 жылдагы ислам инкылабынан берки эң ири нааразылык акциялары тутанган.
Рахмат, урматтуу көрөрман, соңку жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтында мындан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'та Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'да Азаттык KG, TikTok'то Азаттык орг, Telegram'да жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык социалдык желеде.
Бишкек мэриясы Дордой жана Ортосай базарларындагы Абирон ишканасына таандык 8 гектар жер аянты соттун чечими менен мамлекетке өткөнүн билдирди. Абирон ишканасынын ээси, саясатчы Кубатбек Байболовдун жубайы Нуржамал Байболова менчик укугу бузулуп жатканын айтып, соттун чечимин мыйзамсыз деп атады. Атылган базарда айрым соодагерлер базардын тагдырына тынчсызданып жатышат. Теманы кесиптешим Токтосун Шамбетов улантат.
Бүгүн мэриянын тийиштүү кызматтарынын өкүлдөрү келип, кала бийлигинин токтому менен мына ушул Дордойдогу Абирон базары мамлекетке өткөнүн билдирди. Ал эми бул базардын жетекчилиги болсо, бул аракетти мыйзамсыз деп атап жатат. Кала бийлигинин өкүлдөрү Дордойдогу Абирон ишканасына таандык Форт базарынын администрациясына келип, Бишкек шаардык сотунун чечими менен аталган базар Бишкек мэриясына өткөнүн кабарлады. Мэрия өкүлү Темирлан Камчыбеков Дордой жана Ортосай базарларындагы 3.9 миллиард сом деп бааланган 8 гектар жер мамлекетке алынганын билдирди.
Постановление мэрии города Бишкек о 20
Мэриянын 23 октябрдагы токтомуна ылайык, Дордой жана Ортосай базарларында жайгашкан 8 гектар жер Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык мүлктү башкаруу боюнча департаментинин менчигине өтөт. Контейнерлердин баары менчик ээлеринде калат. Биз менчик ээлери менен гана келишим түзөбүз. Базар эми мэриянын муниципалдык базары болот. Келишимдердин баарын ноябрдан баштап кайра түзөбүз. Баарыңарда 1 жылга келишим түзүлгөн экен.
Все, с ноября месяца обратно будем на год заключать. Все.
Мэрия өкүлү Камчыбеков ишкерлер менен кайра жаңы келишимдер түзүлө турганын айтып, базар иштей берерин түшүндүрдү. Мындагы соодагерлер базар мэрияга өткөндө кандай шартта иштерин, ижара акысы кандай болооруна тынчсызданып турушат.
азыр кандай ситуация болуп атат?
Муниципалдык
болду.
А вдруг у нас продадите?
Эч кимге сатылбайт эч ким, муниципальный базар ойдо калат.
Мына жака берип койсоңор биз алып кетпейт. Мадина эмне болот? Эй, Мадина багыштар. Мадинанын мынаки Мадина. Вот яркий пример Мадина. Жашынакай турду, жашынакай иштешти. Азыр аларды полностью убирают. Вы же знаете прекрасно. Алар эмне болот?
Бери жагы биздики муниципальный рынок Мадина бизде дагы бар. Жагы кире бериш астыбар. Ал бизге карайт. Андан тышкары Ош базарда да эки базарыбыз бар. Андан тышкары Дордойдо эле мо КЖБнын маңдайында турганда базар бизге бар эле жакшы эле иштеп келет. Көп жылдардан бери. Сурап көрсөңүздөр болот.
Бизге документальный кагаз түрүндө түшүндүрүп берсе эң сонун болмок. Азыр эми ноябрда келишим түзөбүз деп атат жаңыдан. Эми ошого карай иштебесек, бирок толук ишенбей жатабыз чынында. Толтура миштер бар, жол түшөт экен. Тигин теткен, теткен. Бизге ошону кагаз түрүндө өкмөт мэрия жооп берсе жакшы болмок.
Теперь говорят, что мы будем.
Эми бизди мэрияга карайсыңар деп жатат. Биз төлөгөн акчалар шаардын казынасына кетет экен. Биз кандай ижара төлөп келе жатсак, ошондой калат деди. Бизди алдап кетпейт деп ишенгибиз келет.
Да, говорят так. Но мы надеемся, что нас не обманывают.
Абирон ишканасына таандык. Дордойдогу аянты 7 гектардай жердеги Форт базарында 3000 ашык соодагер бар. Ал эми Орто Сай базарындагы аталган ишканага таандык. 1,118 гектар жерде 600 ашык соодагер иштейт. Аталган эки базарга ээлик кылган Абирон ишканасынын ээси Нуржамал Байболова мэрия менен соттошуп, эки инстанцияда утулуп калганын билдирди. Ал сот чечимдерин акыйкатсыз деп атап, мэриянын аракетин менчи укугуна кол салуу деп баалады.
Сазды кургатып жок жерден нөлдөн баштап жасалган бизнес да бул. Мамлекеттигин приватизация кылган эмеспиз. Мамлекеттин бир имараттын бир квадрат метрин алган эмеспиз. Биз өзүбүздүн колубуз менен жасалган бизнес. Ошол эле бүгүн иштеп аткан Дордойдун четинен өзүбүздүн энчибизди бөлүп алганбыз. Анан кандай эле сотко барганда биздин бизге чыгарып берген токтом мыйзамсыз, калган базарлар мыйзамдуу болуп калып атат. Укмуштай табышмактуу суроолор да. Эми дагы жогорку сотко берип атабыз. Конституциялык палатага кайрылдык. Анткени мыйзамды ошол Конституциялык палатанын чечими менен баш мыйзамда кыргыз бул бизге эле тиешелүү маселе эмес. Бул менин оюмча, мен айтып кетерим. Бүт Кыргызстандын граждандарынын жеке менчики болгон укугун тебелеп тепсөө катуу жүрүп атат. Катуу жүрүп атат.
Байболовдун айтымында анын күйөөсү Кубатбек Байболов, ишкер Аскар Салымбеков менен бирге эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында Дордой базарын түптөп, кийин 1997 жылдары ал өз үлүшүн бөлдүрүп алган. 72 жаштагы саясатчы Кубатбек Байболов өлкөнүн күч органдарында жетекчилик кызматтарда иштеген, бир нече жолу Жогорку Кеңештин депутаты болгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев мыйзамсыз менчиктештирилген мүлктөрдү мамлекетке кайтаруу тууралуу буга чейин бир нече ирет билдирүү жасаган. Ал 14 июнда Кара Суу районунда мечиттин ачылышында сүйлөп жатып, мамлекеттик мүлктү мыйзамсыз менчиктештирилгендер аны өкмөткө кайтара турганын билдирген.
Мурдагы башаламан заманда көптөгөн ишканаларды элдин байлыгын, мамлекеттин байлыгын арзан акчага сатып алышып, же болбосо бир эптеп-септеп баягы коррупциялык жолдор менен приватизация кылып алышып, анан кийин байып эле бай болуп жүрүшпөйбү? Көптөгөнчө ошолордун баарын тартипке салышыбыз керек да азырчы. Ал элдин байлыгы. Мына силердин ушул турган ак көз кара көз элдин байлыгы. Аны болсо бир адам, беш адам, он адам 100 000 деген миллиондогон адамдардын байлыгын басып алып жүрүшөт. Алардын баарын кайтарышыбыз керек.
Кыргызстанда мурда кийин жеке менчик өткөн жерлер, имараттар, ири базарлар мамлекетке алынды. Талдоочулар ошол эле учурда өлкөдө менчики болгон укуктагы сакталышы керек экенин айтып келишет. Токтосун Шамбетов, Давран Игембердиев, Азаттык.
Коомчулуктагы талкууга түшкөн дагы бир тема тууралуу. Парламент төрагасынын мамлекеттик гимнди өзгөртүү боюнча сунушун колдогондор менен катар кескин сынга алгандар дагы болууда. Буга чейин коомдогу каршылыктарга карабай мамлекеттик желек дагы өзгөртүлгөн. Спикер өлкөнүн баш кырында советтик калдыктар бар экенин жана ырдоого татаал деген жүйөнү келтирип жатат. Коомчулукта демилгенин төркүнү ар кандай чечмеленүүдө. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Төрага Нурланбек Шакиевдин жаңы гимн жазуу сунушу желекти өзгөртүү аракетинде эле сынга кабылды. Парламенттин спикери кимин бүгүнкү күндөгү чакырыктарга жана өлкөнүн өнүгүү багытына ылайык келиши керек деп эсептейт.
Мен бир жөнөкөй эле мисал айтайын. Биздин кимнди биздин жарандарыбыз ырдай алышпайт. Марш түрүндө жазылган. Бир учурда биздин президентибиз
айтпай да коебуй, бир өлкөгө барды дейт, биздин кимиңди ырдаганда таң татататаң дегенде дейт, куштар учуп кетти тарапта тургандар. Анан кийин кийинки өлкөнүн тосуп алып аткан өлкөнүн ким ырдаганда сонун дейт, кайра куштар келип конуп калды дейт.
Мындан бир жыл мурун спикер желекти өзгөртүүнү да сунуштап, кийин президент Садыр Жапаров бул демилгени өзү баштаганын билдирген. Анда мамлекеттик туу күн карамага окшош жана үч чамгарактуу түндүк жамандыкка тигилет деген жүйөлөр менен туу өзгөртүлгөн. Демилге коомчулукта кызуу талкууга түшүп, мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы чыккан жарандык активист Автандил Жоробеков Алтай абакта отуруп чыккан. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Адахан Мадумаров мындай деди.
Жогору жактан ишарат болбосо чүчкүрө да албаган жогорку кеңеш ушундай идея менен чыгышынын өзүнүн артында ошол башка кишилер турат. Муну ырымчылдык деп коем, анан тайыздык деп коем, анан кечэки тарыхка таптакыр сый урматтын жоктугу деп ойло. Кечэки ата бабаларыңа, кечэки басып өткөн жолуңа таптакыр кайдыгер аларды чийип салып, аалам мен келгенден башталды деген бир жаңы баракты ачууга болгон аракет катарында баалашыбыз керек. Кимдин кандай тиешеси бар? Же мына желекти өзгөртүштү, бирдеме өзгөрдүбү? Желектин кандай тиешеси бар эле? Анда күнөө жок да, желекте күнөө жок да.
Президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Аскат Алыгөзов Facebook-тагы баракчасы аркылуу спикердин сунушун анын жеке пикир катары кабыл алуу керектигин жазды. Азырынча кимдинди кайра жазуу демилгеси парламентке келип түшө элек. Жогорку кеңештин депутаты Элдар Сулайманов.
Кичине текстинде анча мынча да мындай үчүнчү тараптан болуп калганда болду да, ал калай берсин, кыргыз эл деп. Ошон үчүн ал кишинин да сөздөрүндө жан бар.
Ал эми дагы бир депутат Аманкан Кенжебаев мындай дейт.
Ырдаганда бул ким деген оңой болуш керек, кыргыздын аң сезими болуш керек. Ошол үчүн эле каралып атса керек деп ойлойм да.
Ырдаганда сизге кичине мындай токтойсуздай сезилеби?
Жок, эми жанагы мазмундарын созгондо гана чоң маселе болуп калышы мүмкүн.
Депутат Акылбек Түмөнбаевдин пикири мындай.
Кимди мына 30 жылдан бери мамлекетибизде ырдалып келатат, ушул кимин деле калса туура болот го деген ойдомун да мен.
Парламентте Түмөнбай Байзаков жазып, Саламат Садыков аткарган кыргыз жери деген ыр кимин катары сунушталышы мүмкүн экени айтылып жатат. Болгону анын текстине алымча кошумча болот деген маалыматтар да бар. Депутат Асланбек Малиев мындай дейт.
Жана кыргыз жер деген ыр бар. Саламат Садыков аткарат, карап көрүлө ошону. Абдан сонун ким болот эле да. Бүт эл ырдайт аны.
А сиз авторлордун бир катары чыгышыңыз мүмкүнбү?
Жок, биз жогорку кеңеш ким добушун берсе, ошон бардыгы автор болот.
Ал эми дагы бир элекүлүү Эмил Токтошов буларды айтты. Азыр коомчулук арасында ошол кыргыз жери деген ырды дагы кимдин ордуна сунушташы мүмкүн деген сөздөр айтылды. Бул боюнча кабарыңыз жокпу сиздин?
Боюнча дагы мен окудум, бирок ал туура эмес. Кимин деген бул патриот сезимде отурган мамлекеттин даңазалаган ыр болуш керек. Жаратышты эмес, андагы кошсо болот, бирок кимдин өзүнүн немелери бар да, мындай принциптүү немелери бар. Обо менен текстин айкелиши болуш керек.
Кыргызстандын кимини 1992 жылы 18 декабрда бекитилген. Анын сөзүн Жалил Садыков менен Шабданбек Колуев, обонун Насыр Давлезов менен Калый Молдобасанов жазган. Кимдин алгачкы варианты 3 куплеттен жана кайрмадан турат. Бирок 2013 жылы улуттук символиканы өзгөртүү боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия кимдин 2 куплетиндеги бейкуттук жана досторуна даяр дилин берүүгө деген мааниси талаштуу сөздөрдөн улам аны алып салууну чечишкен. Натыйжада азыркы кимде 2 гана куплет калган. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттердин жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Октурубуз эми эл аралык темалар менен улантсак, Грузияда 2012 жылдан бери өлкөнү башкарган грузин кыялы партиясы жекшембиде өткөн парламенттик шайлоодо
54% добуш алды. Оппозициялык 4 саясий күч 5% босогодон өттү. Грузин оппозициясы добуштар уурдалганын билдирип, нааразылык акцияларын баштай турганын жарыялады. Президент Зурабишвили шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын айтып, элди өз укугун коргоого үндөдү. Шайлоого көз салган байкоочулар одоно мыйзам бузуулар катталып, купуя добуш берүү принциптери сакталбаганын белгилешти. Сөз Эльвира Будайчиевада.
Грузиянын президенти Саломе Зурабашвили жекшембенин кечиндеги басма сөз жыйынында парламенттик шайлоонун расмий жыйынтыгын тааныбай турганын айтты. Ал шайлоонун жыйынтыгын таануу Орусиянын келиши жана Грузиянын баш ийүүсү деп белгилеп, оппозициянын тарапташтарын дүйшөмбүнүн кечинде митингке чыгууга үндөдү.
Мен бул өлкөгө ушул үчүн келген эмесмин. Биздин ата бабалар ушул үчүн жашаган эмес. Биз муну менен келише албайбыз. Биз орустардын атайын операциясы дейбизби? Биздин элибизге, биздин өлкөбүзгө каршы жаңы гибриддик согуштун күбөсү жана курмандыгы болдук.
Дейт Грузиянын президенти Саломе Зурабашвили. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе президенттин каршылыгына карабай жаңы парламент жана өкмөттү кураарын билдирди.
Оппозициянын эч кандай ресурсу жок. Парламенттин биринчи жыйыны кадимки режимде өтөт. Парламент өз ишин баштайт, өкмөт бекитилет.
Дейт Грузиянын премьер-министри Ираклий Кобахидзе. Учурда түрмөдө отурган экс-президент Михаил Саакашвилинин биримдик улуттук кыймылы шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын анын лидери Тина Бокучава айтты.
Elections yesterday were stolen.
Кечеки шайлоону орусиячыл олигарх Бедзина Иванишвили уурдады. Биз биримдик улуттук кыймылы бул уурдалган шайлоо жыйынтыгын тааныбайбыз. Бүгүн президент менен кеңешүүгө келдик жана батышчыл демократиялык оппозиция биригет деген үмүттөбүз.
Дейт биримдик улуттук кыймыл лидери Тина Бокучава. Ал эми өзгөрүүлөр үчүн коалициянын лидери Ника Гварамия грузин кыялы партиясын конституциялык төңкөрүш жасап жатат деп айыптады.
Грузин кыялы бул өлкөдө бийликте кала албайт. Шайлоо уурдалды. Бул бийликти узурпациялоо жана конституциялык төңкөрүш жана кабыл алынбайт. Бул Орусия эмес, Венесуэла эмес, бул Грузия.
Дейт өзгөрүүлөр үчүн коалициянын лидери Ника Гварамия. Тбилисидеги басма сөз жыйынында шайлоого көз салган эл аралык миссиялардын өкүлдөрү добуш берүү өтө чыңалган кырдаалда өткөнүн, купуя добуш берүү принциптери бузулганын белгилешти.
Европарламенттин делегациясы айрым шайлоо бекеттеринде чыңалууну, башаламандыкты көрдүк. Бир жерде бюллетендер тоо менен ташталганына, мыйзам бузуулар тууралуу билдирүүгө аракеттенген байкоочулук, зордук-зомбулук көрсөтүлгөнүнө, байкоочулар жана журналисттерди шайлоо бекеттеринен сыртка чыгарууга, байкоочулардын суроо талаптарын тытып салып, шайлоочулардын ичте жана сыртта коркутууга кабылганына, өздөрүн жарандык байкоочулар катары көрсөткөн көпчүлүк партиялардын өкүлдөрү жүргөнүнө күбө болдук.
Дейт Европарламенттин делегация башчысы Антонио Лопес Истурис Уайт. Грузиядагы шайлоого көз салган бейөкмөт уюмдардагы бурмалоо, зордук зомбулук, административдик ресурсту колдонуу, шайлоочуларды сатып алуу фактыларын белгилешти. Оппозициялык күчтөр коррупцияга каршы күрөш, евробиримдикке жана НАТОго мүчө болуу, өлкөнүн Орусиянын таасиринде калуусуна жол бербөө деген максатта шайлоого аттанган. Бийликтеги грузин кыялы партиясы орусиячыл позицияда деген айыптоолорду четке кагып, Москва менен тил табыша алган тынчтыкты жактаган күч катары көрсөтөт. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз. Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Бишкектин 1-май райондук соту мыкаачылык менен өлтүрүлгөн Рахим Айкынбаева боюнча өкүм чыгарып, күйөөсү Канбек Байсаловду 15 жылга кести. 3 баланын ненеси 34 жаштагы Айкынбаева быйыл апрелде өзү жашаган үйдө мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Сот чечими айрым укук коргоочуларды нааразы кылды. Аялдарга карата зомбулуктун тыйылбай жатышындагы үрөй учурган кылмыштарга карата жеңил жаза берилип жатканы менен байланыштыргандар бар.
Ал тапта ички иштер министрлиги үй бүлө зомбулугу быйыл 8 айда өткөн жылга салыштырганда 24% көп экенин маалымдады. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Бишкек шаарынын 1-май райондук соту 3 баланын энеси 34 жаштагы Рахима Айкынбаеванын өлүмүнө шектүү катары кармалган күйөөсү Калыбек Байсаловду Кылмыш жаза кодексинин өзгөчө мыкаачылык менен адам өлтүрүү беренесинде көрсөтүлгөн кылмышты жасоого күнөөлүү деп тапкан. Рахима Айкынбаева быйыл апрелде өзү жашаган үйүндө 27 жолу бычак жеп мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Кылмышка шек саналып анын 33 жаштагы күйөөсү кармалган эле. Маркумдун жакындары Рахиманын мыкаачылык менен өлтүрүлгөнүн кылмыш 3 жашар наристенин көзүнчө жасалганын айтып айыпталуучуну өмүр бою абакка кесүүнү суранышкан. Эми алар соттун өкүмүнө макул болбой кийинки инстанцияга даттанууну көздөп жатат. Сот өкүмү адилетсиз болду деген Рахиманын апасы Салкынай Курманова өлкө жетекчилерине кайрылып бул ишти көзөмөлгө алууну суранды.
27 жыл бычак менен сайып чейде 3 баласы жетим калып отурат. Ошол сөз берилсе айтып өтпөйбү? Кооботун жиликтеп кесип салбагандан кийин дейт, кислотага чылап салбагандан кийин бул деген мыкаачылыкка жатпайт деген сөздү айт. Сот деген адилетсиз чечип койду. Буга биз каршыбыз. Кайра дагы арызданам, бара турган жерге чейин барам. Мына баласы деген 15 жылга кетти десек, эртең менен туруп апасынын мүрзөсүнө кетип калыптыр ыйлап.
Маркумдун жакындары Рахима буга чейин дала жолу күйөөсүнөн зомбулук көргөнүн, мунун айынан ал ажырашууга бел байлап кылмышка чейинки 3 айда экөө эки башка жашап келишкенин белгилешкен болчу. Буга чейин маркумдун апасы каргаша тооруган күнү күйөө баласы кечирим сурап келгенин, туугандары жубайларды жараштырганын азаттыкка айтып берген. Кылмыш экөө жарашты деген түнү болгон. Жабыркаган тараптын адвокаты Миржамал Базарбаев соттун өкүмүн колго ала электигин, кийинки кадамдар аны менен толук таанышкан соң белгилүү болорун айтты.
Ушул жуманын ичинде өкүмдү колго алабыз. Нарази пикирлер айтылып атат. Ал бул берене эки эле бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү 15 жылга чейин, экинчи бөлүгү өмүр бою эркинен ажыратуу деген. Ким кандай көрсөтмө берди, кимдин көрсөтмөлөрү менен, өкүмдүн кайсыл жери менен булар макул эмес. Эми негизи жаза боюнча макул эмеспиз.
Айыпталуучунун жакындары жана адвокаты менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Сот чечими айрым укук коргоочуларды нааразы кылды. Оштогу Ак жүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дариха Асылбекова аялдар мыйзамга таянган менен ал айрым жерлерде иштебей жатканын белгиледи.
Эми ал өлтүрүп койгонду ошондой кылып атса, мындай учурда эч нерсе болбойт экен да, менин жеке айрыма шек келтирип мен укугумду бузган бул жакта турсун, жеке айрымды төгүп айрандай кылып, ошондой болсо дагы даттанып өзүмдү канааттандырылбай калат экен да деген аялдарды абдан чоң күнөө саноо болуп атат.
Асылбекова аймактарда укугу бузулганда коргоосу, колдоосу жок, өзү менен өзү жалгыз калган, көзүнүн жашы кургабай басмырланган аялдар арбын экенин айтып жатат. Ал арада ички иштер министрлиги быйыл 8 айда 10,5 миңден ашык үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталганын маалымдады. Бул өткөн жылдын ушул убактысына караганда 2055 учурга же 24% көп. Үй бүлөдөгү зомбулук фактылары жылдан жылга көп катталып жатканына байланыштуу акыйкатчы институту изилдөө жүргүзүп, бул багытта иш алып барган мекемелердин ишине көзөмөлдү күчөтүү боюнча министрлер кабинетине жана башкы прокуратурага кат жолдогон. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева мыйзамда көрсөтүлгөн жагдайлар иштебей жатканын сынга алды.
Үй бүлөлүк зордук зомбулуктан сактоого жана коргоого багытталган 17 субъект ыйгарым укуктары жазылган. Бүгүнкү күнү биздин талдообуз көрсөткөндөй, ошол 17 субъекттин өз ара аракеттенүүсүнүн начардыгынан, натыйжалуулуктун жок болгондугуна байланыштуу ошол мыйзам иштебей жатат да жер жерлерде.
Жаманбаева белгилеген 17 субъектиге акыйкатчы институту, сот, укук коргоо органдары, адвокаттык контора, жергиликтүү бийликтер кирет. Август айынын башында президент Садыр Жапаров үй бүлөлүк, сексуалдык жана гендердик зомбулуктан сактоо жана коргоо чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койгон. Өзгөртүү киргизилген мыйзамда сексуалдык, гендердик жана үй бүлөлүк зомбулукка кабылган адамдарга
комплекстүү жардам көрсөтүү, зомбулук жасаган адамдарды жазасыз калтырбоо жагы күчөтүлгөн. Ошондой эле кылмыштуу зомбулуктан жабыр тарткандардын сот адилеттигине жетүүсүн, жабырлануучулардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын камсыздоо каралган. Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык, соңку 2,5 жылда Кыргызстанда 34 аял үй бүлөлүк зомбулуктун кесепетинен ажал тапкан. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755.
Окторубузду улантабыз. Бийликке сын пикир айткан оппозиция жок эсе. Мындай шартта өнүгүүгө эмне тоскоол болушу мүмкүн? Жогорку сотко жаңы дайындалган төрөга ким? Шаар башчыларын эл шайласа болобу? Ушул жана башка темалар камтылган басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев даярдады.
Оппозициянын дайыны билинбей турган чакта өлкөнүн өнүгүүсүнө кандай тоскоолдук жаралышы мүмкүн экенине Азия Ньюс гезити кызыгып, айрым эксперттердин пикирине орун берген. Жарандык активист Эрлан Бекчоро ушул тапта оппозиция көчлүк уйкуда жатканын белгилеп, интернетте жазылган пикирлер деле түз эмес, жымсалдаш үчүн жазылган бир нерселер болуп калганын, жарандык активдүүлүк тынчыганын ырастап, анын себебин камоолорго байланыштырган. Көбү камалып тынчыса, калганы мен дагы камалып кетпейин деп чочуп калышты. Дээрлик бийликти демите сындаган деле эч ким жок. Шакаба, кер какшыктар аркылуу эле айтылып калды. Айтор азыркы бийликке тоскоол болчу оппозиция деле жок, дейт Эрлан Бекчоро. Укук коргоочу Рита Карасартова өнүгүү талаштан тактык жарылган жерде болорун, пикир айтканды сен бийликти басып алгың келип атат деп камааткан чакта көбү эй койчу, бири өлүп бири калсын деген позицияга өтүп алышканын белгилеген. Бул аябай жаман көрүнүш. Себеби убакыт өтөт, өлкөнүн өнүгүүсү артта калат, көптөгөн идиректүү жаштар чет мамлекетке кетүүгө мажбур болот. Анткени алардын ой пикири эч кимди кызыктырбайт, алдыга көтөрмөлөгөн эч ким жок. Бүгүнкү күндө бийликтин алдыга жыла албаган себеби, алардын алдыга жылуу үчүн түз багыты, так планы жок. Жеке секторго мамлекеттин кийлигишүүсү минимумга жеткен өлкөлөрдүн көрсөткүчтөрү өнүгүү жолунда экени талашсыз. А биздики жабык, тоталитардык режимдердей болуп, баары мамлекет тескесин дегенге баратат. Албетте курулуштар жүрүп, жолдор салынып, ипотека үйлөрү курулуп атат. Анткени менен баалар өсүп, жакырчылыкка кадам таштап баратабыз, дейт Карасартова. Политклиника медиасы жогорку соттун төрагалыгына дайындалчу Медербек Сатыевдин өмүр баянына токтолгон. Талапкерди соттор кеңеши сунуштап, жогорку кеңештин макулдугу менен президент 5 жылдык мөөнөткө дайындайт. Бийликтин бир бутагынын жетекчисине талапкер болуп жаткан Медербек Сатыев 50 жашта. Ош шаарында төрөлгөн, Бишкектеги Кыргыз улуттук университетинин укук таануу факультетин аяктаган. Басылманын маалымдашынча, Сатыев эмгек жолун 1995 жылы Ош улуттук сот департамент бөлүмүнөн баштаган. 2005-2013 жылдар аралыгында райондук, облустук жана шаардык соттордо судья болуп иштеген. 2013 жылы Медербек Сатыев бийликти басып алууга айыпталган ошол кездеги депутат Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев жана Талант Мамытов тактаган судья катары да белгилүү. Парламент депутаты Жанар Акаев Азия Ньюс гезитиндеги маегинде шаар башчыларын эл шайлашын сунуштап жатканын ырастады. Анын айтуусунда 2020 жылдын октябрынан бери Бишкек шаар башчылыгына 10 ашуун адам дайындалган. Башчылар тез-тез алмашууда. Бир күн иштеген, башкача айтканда, үйүнөн эртең менен мэр болуп чыгып, кечинде мэр болбой калгандарды көрдүк, дейт Акаев. Азыркы шаар башчылардын программасы жок. Эгер алар шайланса, күчтүү менеджерлер келмек. Акаев 4-5 ай мурун мыйзам долбоорун даярдап, аны тийиштүү комитет колдоп бергенин, пилоттук долбоор катары мэрлерди шайлоону Бишкекте өткөрүп, анан башка шаарларга жайылтууну көздөшкөн. Бирок министрлер кабинети, борбордук шайлоо комиссиясы акча кетет деп каршы чыгышкан. Биз муну кайра алып чыгабыз. Азыр депутаттар менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат, дейт Жанар Акаев. Күн сууганы көмүргө суроо талап өскөнүн Кыргыз туусу кезити жазды. Басылманын ырасташынча көмүрдүн тоннасы 5800 сомдон 6500 сомго чейин сатылууда. Кара кече көмүргенде көмүрдүн дүң баасы тоннасына 2260 сомдо бекитилген. Бул былтыркыга салыштырмалуу 500 сомго кымбат. Ошондуктан Бишкекте 5300 сомдон сатылууда. Өткөн жылы кендеги дүң баа 1940 сом болуп, Бишкектеги баасы 4900 сомду түзгөн болчу. Көмүрдү өздөрүнүн жеке унаасы менен ташып келип саткандар шаардын ар кайсы жеринде турушат. Ал жердеги баалар 5800-6500 сомду түзөт. Алар баанын кымбат болушун күйүүчү майдын унаанын тетиктеринин кымбаттыгы менен түшүндүрүшөт. Бишкектин айлама жолунда акыркы күндөрү көмүр саткандар бир грамм көмүрдү 350 сомдон, айрым жерлеринде 400 сомдон дагы сатып жатышат. Бир үй кыштан чыгуу үчүн орточо 3 тонна көмүр жакса 20,000 сом кетет. Туруктуу кирешеси жок үй бүлөлөргө көмүр сатып алууда оорчулук келип калууда, деп маалымдайт макала автору Султанбек Аманбек уулу. Кадырлуу армандар, сиздер Азаттыктын басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта алыңыздар.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви azattik.org сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз. Азаттык радиосу.
Кыргызстанда жубайлар эки ажырым жолго түшкөндө орток пикирге келе албай ортодон балдары чайналган учурлар арбын кездешет. Бири баласына алимент төлөбөй чуркаса, башкасы баласынын сыртка чыгуусуна уруксат бербей коет. Бул ирет эже сиңдилер берүүсүндө ажырашуу маданияты тууралуу талкуу болду. Азыр ошондон үзүндү уксак.
Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстанда ар бир төртүнчү нике ажырашуу менен аяктайт. Биз бүгүн ажырашуудан кийин мурунку күйөөсүнүн манипуляциясына кабылган аялдардын абалын талкуулайбыз. Адатта аялдарга балдары менен чет өлкөгө чыгууга атасы уруксат бербей, паспорт алууда да кыйынчылыктар жаралат. Бул учурда аялдардын жана балдардын укуктары кандай корголот? Бүгүн студиядагы коноктор менен ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Эфирде мен Наргиза Асекова жана кесиптешим Айпери Ганажан кызы көз алып барабыз.
Студиянын коноктору менен тааныштырып өтөйүн. Юрист Индира Саутова, эки баланын энеси, чет өлкөгө балдарын алып кете албай калган Айгерим Рысбекова, Жогорку Кеңештин депутаты Айсулу Мамашева жана биз менен Швейцариядан онлайн байланышка чыккан Айжамал Жанибекова дагы дал ушул маселе менен биз менен талкууга катышат. Алгач талкууну Айгерим, сизден баштасак, сиз интернеттеги баракчаңызда жакында жана балдарыңыз менен чет өлкөгө чыгууда тоскоолдуктар, мурунку жолдошуңуз тарабынан тоскоолдуктар жаралганын айткан элеңиз. Акыркы маселе кандай чечилди?
Мен да балдар менен 2 жылдан бери Турцияда жашадым, Стамбулда. Ал жакта иштеп жаткам. Балдар садикте окуп жатышты. Акыркы жолу сентябрь айында балдар менен келгенде саат ошо эртең менен 5:00 келгенбиз. Анан ата энебиздин үйүндө турабыз. Бул жакта үйүбүз жок, съемный квартирадабыз. Анан ата энебизде жатып эле уктап жатканбыз. Вот утром прилетели, получается. Саат 11:00 эле жолдошум үйгө кирип эле свидетельстволорду бер, окууга барыш керек, сентябрь бул жакта калат балдар, окууга барсын. Мен да уктап жаткам. Анан туруп эле мейли окууга барса барсын, бирок свидетельстволорун берем, проблема жок деп анан уктап жаткам. Анан бүт свидетельство, паспорттор чогуу бир папкада болчу да. Ошо папканы чыгарып свидетельстволорун алайын десем эле ошо полностью папканы жулуп алды да колу менчи. Анан ошойдон паспортто жок, свидетельствону мен восстановление кылдым, анткени балдар окууга барышат. Анан любой эле учреждениядан свидетельствосун, пин эмелерин сурашат. Анан свидетельстволорду кудайга шүгүр восстановление кылдык, а паспорттор ошойдон калды. Биз да ошойдон Бишкекте калып калдык, эч жака чыга албай калдык. Мен ошойдон балдарды ала албай калдым жаныма. Таштагым да келбейт, аларды кичинекей 8-5 жашта азыр. Ошойдон бул жакта эле калып калдык.
Айгерим, айтсаңыз,
Сиз жолдошуңуз менен эки ажырым жолго түшкөнүңүздөргө 2 жылдай болуп калыптыр. Ал балдарды ажырашкандан кийин ким багат, ким көрүшүп турат деп негизи соттон кандай чечим чыкты эле? Атасы балдарынан кабар алып турчу эле, анан эмне үчүн мындай маселе жаралып чыкты деп ойлойсуз? Эмне үчүн атасы ошондой таң эрте келип документтерин алып кеттүүгө мындай келип жатат да?
Ошо негизи экөөбүздүн мамиле ортобузда мамилебиз жакшы эмес болчу. Анан өзү да кызганганынан же башка азыр бул жакта калсын деп же мага да как атандашы болуп азап тартсын деп ошо бул жакта калсын деп калды. Бул жакта же үйүбүз жок мисалы. Турцияда болсо мен иштеп жүрчүмүн, товар жиберчүмүн, анан стабильный доход бар болчу. Негизи никебиз жок. Ошол эле бир проблема да. Никебиз жок болчу. Ошон үчүн сотто болгон жок. То есть ажырашуу мындай формально да просто. Мисалы Турцияга кетер убакта ал өзү разрешение берген. Анын инициативасы менен кеткенбиз негизи Стамбулга башында. Анан жанагындай кол көтөргөндөн болду учурлар. Конфликттер болду. Анан ошондой ажырашабыз, болду жашабайбыз деп ошо чечим бергенде ал да ошо жинин келип атандашып жүрдү. Анан бияка келгенде эле улам бизди кое бергенге аракет кылчу да.
Демек балдардын чыгуусуна уруксатты силер ажырашканга чейин гана берип, анан кийин силер келгенден кийин тартып алып жатат да. Ошондо азыр балдар кимдин колунда?
Менин колумда. Ал окууга жардам берет, мисалы төлөйт. Бизде мен настоятельно эметтим да, бирок биякта калгандан кийин анда окуусун төлөйсүң депчи. Кийим кечелерин алып берет, а квартира мен, балдар тамак ашы, башка бир расходтор менде.
Индира айым, негизи эле ушул маселе боюнча сизге кайрылгандар көп болобу? Ошонун маселенин төркүнү эмнеде деп ойлойсуз негизи?
Бул мындай маселе аябай көп. Менин эле азыр жеке практикамда 8 айым иштери ошо чет өлкөгө чыгуу боюнча жаш өспүрүмдөрдүн иштерим бар да. Ажырашкандан кийин калган аял ал деген жумуш издеп баштайт. Жумуш издегенде мына менин 3 случайым бар аялдар менен. Алар болсо ошо миграцияга же окуган учурлар болот. Кээ бир учурда балдар чет өлкөгө жаңагыдай соревнование болобу же жөн эле эс алып келгенге окуулар андай учурларда чыгарылбайт. Мыйзам ошентип жол берет, бирок сотко кайрылган учурларыбыз бар. Көп-көп сот процесстерине барып атабыз. 6-созов депутаттарыбыз парламентте бул маселени көтөргөн, бирок көп учурда ошо эркек кишилер депутаттар көп болуп, мен өзүмдүн субъективдүү оюм. Эң биринчи шылтоосу мындай болот да, биздин кичинекей жарандарыбызды органдарга же чет мамлекетке мындай эмнеси менен алып кетет депчи, кызыкчылыгы менен. Ошол үчүн бул мыйзам ошого жол алып барбайт, ошол үчүн ата энесинин макулдугун берсин деп атат. Бирок бул мыйзам тескерисинче азыр ошол эле кыргыз жарандардын ата энелеринин эненин укугун чектеп жатпайбы бир четинен? Бул жерде мындай кылдатык менен караш керек да, себеби деген азыркы практика соттун сотко кайрыгыла, сот силерге уруксат берсин дегени бул мындай эффективдүү эмес. Мыйзамга такасак кантип мындай так жана эки ата эненин укугун коргой тургандай кылып жазсак, буну мындай чоң рабочий группа менен изилдеш керек. Бул внешний миграциядан бөлөк проблемаларда башка бар да, себеби деген биринчи этап аял киши ажырашкандан кийин паспорт ала албайт балага.
Мисалга Айсулуу айым да ушул ажырашкандан кийин ушул манипуляцияларга ар кандай ошолорго жол бербей турчу мыйзам долбоорун демилгелеп чыгып, бирок ал деген ошо комитеттин кароосунан дагы өтпөй артка кайтарылган. Кандай жүйөлөрдү келтирилишти эле ошону артка кайтарып жаткандай, эмнеси туура эмес деп айтышкан, анан силер ошол толуктоолорду киргизип кайра көтөргөнгө аракет кылдыңыздарбы?
Ушул 6-чакырылышта ушул ата эне эгер ажырашып кетсе, бир ата эненин уруксаты менен чет өлкөгө чыгуу маселеси жана бир ата энесинин уруксаты менен паспорт алуу маселесин караганбыз. Эгерде экинчи ата энеси башка улуттун башка өлкөнүн жараны болбосо, анда экөө тең кыргыз болсо, ушул ушундай бир мыйзамга жаңы беренени киргизгенбиз. Бирок тилекке каршы биздин чек ара кызматыбыз каршы пикир айтып, ушул өкмөт жагынан бул берене колдоону тапкан жок. Эмне үчүн? Себеби эмнеде деп сурасак, биздин ушул жалгыз бойлуу энелер балдарды чыгарып органдарга сатат деген сөздү айтканда, күлкүң келет да. Анан көбүнчө энелер эмне үчүн балдарды чогуу алып кетишкиси келет? Биринчи, кээ бир учурларда эс алууга барышат. Кээ бир учурларда балдардын окуусуна же олимпиадага же бийлеп ар кандай конкурстарга катышкысы келип ушул учурларда кетишет. И бирөөсү дагы бир маанилүү нерсе, ушул биздин Айгерим айымдай миграцияга чыгып балдарды чогуу алып кетип иштөө маселеси да. Бул деле бүгүнкү күндө өтө чоң маселе, анткени көптөгөн Кыргызстанда 52 миңден ашуун алиментти төлөгөн алиментти өндүрүү боюнча иштери бар да. А бирок анын 80% төлөбөйт. Балдарга алимент төлөбөй, бирок толук кандуу укуктары менен пайдаланып балдарга уруксат бербейт четке чыгуу маселеси, паспортту алганга уруксат бербейт. Анан көп учурлар ушундай болот да, же жардам бербейт, же ушул четке чыкканга уруксат да бербейт.
Анан балдарын эмнеге парламентте колдоо таппай жатат деген суроо жатпайбы? Ушул мыйзам долбоору
жаңы эле Индира айым айтып кетти, тилекке каршы парламентте көбүнчө 73% ашуун биздин парламентарийлердин арасында мырзалар да. Анан ар бир мыйзам добуш алуу үчүн 50% ашыш керек да. Өзгөчө ушул гендерно чувствительный маселелер болгондо алиментке таандык көрсө ар бир өкмөттө иштеген бөлүмдө мырзалар көбүнчө, жогорку кеңештин бөлүмдөрүндө да мырзалар. Бул ушул алимент боюнча карызкорлорго каршы ушул жоболорду киргизиш үчүн бул мыйзамды 2 жылга созулуп кетти. Анткени ушундай чек арачылар балдарды органдарга сатат деп чыгышты, башка бөлүмдөрдө чыгышты, башка ар бир биздин биз киргизген манипуляциядан алыс кыла турган бир жаңы мыйзамга жаңы жоболорду киргизсек анын баардыгын жокко чыгарып салышты да. Бир гана маселе ушул чет өлкөгө карызкор чет өлкөгө чыкса аны толук кандуу бүт алименттин суммасын төлөмөйүнчө чет өлкөгө чыгууга тыюу салынган да. Ушундай бир жоболорду киргизгенге мүмкүнчүлүк болду. Калганын баардыгын мындай айтканда өкмөт тарабынан, жогорку кеңештин ичинен колдоо таппаган беренелерди алып салганга туура келди да.
Бизде онлайн байланышта Айжамал Жанибекова бар, Швейцарияда билим алып жатат. Айжамал, сиздин дагы окуяңызды уксак, сиз башта балдарыңызды ошол өзүңүз менен кошо алып кетүүнү пландап жаткансыз э, бирок өз кийин жолдошуңуз башында жолдошуңуз уруксат берип, бирок кийин тыюу салыптыр. Бул нерсени эмне менен түшүндүрдү ал?
Саламатсыздарбы, чоң рахмат бүгүн мени онлайн кабыл алганыңыздар үчүн. Биринчиден программа аябай так 1 жылдык эле программа Швейцарияда. И эски жолдошум менен сүйлөшкөндө балдар менен барганы макулдугун берген. Анткени биз ажырашканыбызга 5 жыл болду, и ушул 5 жыл бою мен балдарды өзүм эле багып келгенмин. Атасы бир айда бир жолу 2-3 саатка алып кетчү, ошол балдар менен жолуккан учурлары болгон. Ошондуктан ал макул болгон, анткени мен түшүндүргөнмүн, бул жака келсе балдар менен 1 жылга жакшы опыт алышат, мектепке барышат, садикке барышат, мектеп менин визам аркылуу алар үчүн бекер болот. Анан бүт международный эл аралык чөйрөдө билим алганга мүмкүнчүлүк болот деп мен сүйүнгөнмүн. Ал биринчиден нотариальная доверенность берди июльда берди, и бир ай биз балдар менен даярдандык, паспорттарды жасадык, кийим кечесин даярдадык, балдар уже сүйүнүп отурган, И августта уже программа башталайын деп аткан учурда ал нотариальный доверенности алып койду. Анткени ал айтты, мен мага гарантия жок, сен балдарды ал жака алып кетип каласың, кийин мен балдарды көрбөй каламын деген деген сөздөрдү айтты. Бирок менин программам бир эле жыл. Бир жылга менде визам болот. То есть бир жылдан кийин биз кайтып келе турган эле пландар менен кетип атканбыз. И ошонтип последний момент ал алып койду ошол нотариальный доверенности официально. Плюс посольствога жазып менин балдарыма визаларды бербегиле мен каршымын деп жазды. Ошо менен балдар Кыргызстанда кала турган болуп калды.
Айжамалаев, айтсаңыз бир тактоочу суроо. Сиз ошол нотариустан алган документти жолдошуңуз алып койду деп атасыз. Аны ал кантип алды? Мисалга бул жактагы Айгеримдин жолдошу таң атпай үйүнө кирип келип эле колунан жулуп алып чыгып кеткен экен да. Сиздерде кандай болду?
Жок, биздики официальный түрдө нотариуска барып отозвал доверенность деп айтты. То есть нотариус официальный түрдө кагазды толтуруп мага почта аркылуу жөнөттү. Сиздин доверенностиңиз эми бүгүнкүдөн баштап иштебейт, сиз балдар менен эч жака чыга албайсыз деген кагаз келди мага. И плюс посольстводон мага чалышты, айтышты: Айжамал, сиздин анкетаңызды биз визага жөнөтүп атабыз, уже сиз визаны алдыңыз, бирок сиздин балдарыңыз албай калды. Анткени сиздин мурунку жолдошуңуз бизге чалып жазып балдарга визаны бербегиңиз деп кайрылды деп мага ошондой чалышты.
Айжамалайым, азыр сиздин балдарыңыз каякта? Сиз азыр өзүңүз Швейцарияда жүргөн учурда?
Мен кетип аткан учурда өзүмдүн атама доверенность таштап кеткенмин. Анткени мен ойлогонмун, атам балдар менен болсо жакшы, балдар көнүп калган, менин атама үйү чоң деп. Бирок менин эски жолдошум барып соц опеканын алдында балдарымды агрессивдүү түрдө алып, азыр балдарым өзүндө.
Айтсаңыз, азыркы этапта сиз балдарыңыз менен байланыштасызбы? Телефон аркылуу сүйлөштүрасызбы?
Сүйлөштүрбөй жатат. Мен жаздым, чалдым, трубканы бербеди же жооп бербеди мен жазган сообщениелерге. Мурда дагы бир айга балдар ошол менен калганда сүйлөштүрбөй койгон. И мен балдар менен только мектеп аркылуу, мектептеги мугалимдер аркылуу же садиктеги мугалимдер аркылуу сүйлөшө алганмын. И балдар аябай түшүнбөй жатышат азыр эмне болуп атканын. Анткени 5 жыл мени менен жашады. Азыр бир моментте ушундай агрессивдүү түрдө болуп жаткан маселе балдар өзүнчө атасында аябай кызыктуу болуп атат, аларга дагы түшүнбөй. Анан психолог айтып атат, балдар эненин жанында болуш керек, алар аябай чоң стрессте деп.
Индира айым, айтсаңыз, мынакей жаңы эле бул Айжамал айым дагы айтып өттү, ошо жолдошу деген сен алып кетсең андан ары балдарды Кыргызстанга алып келтпей изиң жашырып кетесиң деген жөөнү келтирди депчи. Кантип ушу мыйзам түрүндө ата балдарынан да ажырап калбашы үчүн кандай документтерди даярдап баланы мисалы үчүн чыгып кеткенден кийин мен жоголуп кетпейм деген кандай бир кепилдик берсе болот же андай кепилдик берүүгө мүмкүн эмеспи?
Жакшы суроо. Анан Айжамалдын азыркы окуясы жалпы бир 80%, 90% ажырашкан айымдардын неси да, маселеси. Анан жаңагыдай окуялар, мына башка мамлекетке алып кетесиң, аркы берки деген сөздөрү, мен балдарымды көрө албай калган, ооба, анын укугу көп учурда, бирок жеке мына чындыкка карасак бул манипуляция. Ошол эле ажырашкандан кийин эки жубайдын мындай ортосунда болгон чыр чатагын булар балдардын келечеги, укугу менен мындай манипулировать этип эки жубайдын келишпестиги. Бул проблеманын түбүнө карасак бул ошо баары эки ата эненин колунда. Балдардын келечеги боюнча мүмкүн бир ата эне ошондой чечимге кабыл алып ошондой чечимге келгендир, башка мамлекеттен өнүксүн, окусун же көрүп келсин деген. Бирок экинчи атасы же энеси болобу макулдугун бербегени бул сөзсүз түрдө баланын кызыкчылыгын алып барбаган деген нерсе.
Мен ойлойм, биз дайыма ошол мыйзамдарды жакшы жакка алып баруу маселеси бул биздин жумушубуз. Ошондуктан бул мыйзамды кайрадан азыр демелгелеп чыгып атабыз. Азыркы учурда мындай жумушчу топ түзүлүп, ушул мыйзамдын үстүнөн иштеп атабыз.
Рахмат. Ушундан улам суроом Индира айым сизге болуп жатат да. Балага убагында каралашпай, убагында бакпай, тарбия бербей, анан документке келгенде эле манипуляциялап меники деп калган учурларда ушундай нерселерди далилдеп аталык укуктан же эме тең карай турган болсок энелик укуктан ажыратыла турган бир механизмдер барбы?
Аябай жакшы суроо да. Көп учурда ошо юристтердер ошондой маалымат берет окшойт биздин айымдаргачы. Мыйзамда келген норма бар, атанын же эненин укугун эң акыркы жолу, то есть исключительный случаях, самый крайний шаг деп атабыз, чечилет. Соттордо эле алимент төлөбөсө аталык укуктан ажыратпайт. Айымдар көп учурда ошо аталык укугун ажыратуу боюнча эмнеге кайрылышат? Ал ошо документтин кыйынчылыктары боюнча кайрылат. Практикада мына 100 000, 200 000, 300 000 карыздары бар, алимент төлөбөйт деп сотко аталык тиги укугун ажыратуу боюнча эне кайрылат. Себеби деген алименти да төлөбөйт, балдарын да тарбиялабайт, бирок мен атамын дейт. Мына азыр Ленинский районунун сотто ушундай ишим каралып атат 4 айдан бери. Анан атасы келип туруп, мен каршымын, мен атасымын, ал асмандан төрөп алды беле дейт. Анан мен бирок эмне бербейм дейт, аталык укугумду чектебегиле эле ажыратпагыла деп. Бирок мыйзамда документтин аталыгы макулдугун бербеген норма жок. Ошол үчүн практика, соттук практика мындай учурда көбүндө доо арыздарын, айымдарын четке кагат. Бул жерде паспорт маселеси. Бул маселе аябай жөнөкөй маселе, бирок ошол учурда эле энелер кыйналып жүрүшөт. Себеби деген паспорт алганга биринчи паспорт болобу, 3 жашардагы балага паспорт болобу, 16 жашардагы сонго кайрылышат ошол департаментке. Ал жерде инструкция жоболорунда, департаменттин жобосунда мындай келтирилген. Ал мыйзам эмес, ал жобо. Ал жободо мындай келтирилген. Жарандык биринчи паспортту аларда биринчи деген жери бар. Аларда сөзсүз түрдө эки ата эненин уруксаты керек деген. Ажырашып кеткен энелер, аталар ошол макулдугун бербейт ошолор. Биринчи этапта паспортту мындай жалпак тилибизде айтканда, бир айымыбыз айтканда кадаланып 3 ай берген жок. Ошол эле макулдугун дейт. Макул сонго келбей эле койсун, кагаз түрүндө нотариуста ошондо мен төлөп атам дейт. Макулдугун бербей койду. Макулдугун берген учурда мына 3 жылга кичинекей бала 5 жылга берилип атат паспорт. Убакытты паспорттун өткөндөн кийин айымдар кандай кыйынчылык менен кабыл алат? Кайра эле ошол эле сонго барса, мына биринчи жолу макулдугун берди атасы. Эми кайра 16 жашка бала толду, паспорт алайын десе, сонун кызматкерлери кайра алып келгиле атаңардан макулдугун дейт. Эмнеге? Эмнеге бул себепти мен бул мени причинаны аябай көп көтөрдүм, көп айттым. Жобосунда ал жерде 2 жолу же 3 жолу ар бир паспорт алганда 18 жашка чейин ал макулдугун атасынын энесинин алып кел деген жери жок. Бул жерде мыйзамды ошол жобону туура эмес ошо кызматкерлердин аткарып аткандыгы белгиленип атат. Себеби деген сиз ацифровизация ошо айым сизге макулдугун атасынан алып келгенде сөзсүз түрдө силер ал нотариалдык макулдугун алып каласыңар өзүңөрдү. Анда сканерден өткөрүшөт, өздөрүнүн базасында болушат, түндүгүбүз интегрированный эмне кылып атабыз, цифровизация өтүп атабыз. Сунуш катарычы айымдарга айтайын дедим эле, көп учурда жанагы юридикалык консультацияга кайрылышып атпайбы? 2 жолго түшкөндөн кийин 2 этап бар. Кээ бир учурда жанагы жубайлар никеси жок болот. Бирок күбөлүктөрүндө жанагы айгеримдин окуясындай атасынын жанагы эмнеси жазылат, аты жөнү. Ошол үчүн ал атасы болуп бекитилип, мыйзамдуу түрдө ажырашса дагы, ажырашпаса дагы сөзсүз түрдө менин юридикалык кеңешим айымдар балдар силер менен жашап атса сөзсүз түрдө сотко кайрылып бекитип алгыла. Балдар мен менен туруктуу энеси менен жашайт, моундай даректе деген.
Рахмат. Бүгүн биздин эфирге келип ушундай өз окуяңыз менен бөлүшүп, кеп кеңештериңиздерди айтып, ушундай ойлоруңуз менен бөлүшүп кеткендериңиздер үчүн чоң рахмат. Биздин эфир дагы соңуна чыгып калды. Бүгүн биз ушу ажырашуу маданиятынын жоктугунан балдарды курал катары колдонгон учурларды талкууладык. Эфирди мен Наргиз Асекова жана кесиптешим Айпери Ганыжан кызы экөөбүз алып бардык. Көрүшкөнчө.
Урматтуу угармандар, сиздер эжесиңдилер берүүсүнөн үзүндүктуңуздар. Анда талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Айсулуу Мамашева, юрист Индира Саутова, эки баланын апасы, балдарын чет өлкөгө алып кете албай калган Айгерим Рысбекова, Швейцариядан онлайн форматта Айжамал Жаныбекова катышкан. Бул берүүнү сиз толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудиоподкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер Эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жер эне подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-дан уксаңыз болот.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын таңкы берүүлөрүн уктуңуз. Аны Бишкектен мен Түмөн Баябдина Бүл алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.